Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenijo po 23 letih obiskal ameriški zunanji minister. Pompeo je z gostiteljem Janšo na Bledu potrdil dobre odnose med Slovenijo in ZDA. Soproga Majka Pompeja pa si je ob obisku Ljubljane ogledala stolnico.
Zakaj sta za ZDA sporni kitajski mobilni aplikaciji TikTok in WeChat? Za komentar smo vprašali etičnega hekerja Milana Gaborja.
Na Hrvaškem rekordno število okužb. Beovičeva svetuje karanteno ali obvezne teste. Direktor NIJZ Krek je zato vse, ki so na Hrvaškem, že pozval k samozaščitnim ukrepom.
Vreme, zvečer bodo zlasti na severu nevihte, jutri deloma sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Slovenijo je danes po 23 letih obiskal ameriški zunanji minister, in sicer Mike Pompeo. Na Bledu se je sestal s slovenskim premijejem Janezom Janšo, sprejel pa ga je tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Slednji je dejal, da je z obiskom zelo zadovoljen, zadovoljen pa je tudi Pompeo. Pahorju je povedal, da iz Slovenije odhaja z najboljšimi možnimi vtisi in da vidi velike potenciale za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in ZDA. Sogovorniki so sicer potrdili dobre odnose med državama in skupne vrednote. Naše prijateljstvo raste, je zatrdil Pompeo. Izrazil pa je tudi prepričanje, da bo njegov obisk okrepil gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA.
Pot ameriškega državnega sekretarja Pompeja poleg Slovenije vključuje še Češko, Avstrijo in Poljsko. Namenjena pa je predvsem krepitvi zavezništev v ameriškem spopadanju s Kitajsko v kibernetskem prostoru. K temu naj bi prispevala tudi izjava o varnosti v omrežjih 5G, ki je uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huawei, ki da svojo tehnologijo vohuni za Kitajsko. Premier Janša je na skupni novinarski konferenci po pogovorih podčrtal izjemen pomen, ki ga imajo ZDA v svetu. ZDA vidimo kot edino silo zahodne civilizacije, ki se je sposobna soočiti z novimi oblikami varnostnih groženj, je dejal Janša in se ZDA tudi zahvalil za podporo med osamosvajanjem in obojo proti komunističnemu totalitarizmu za svobodo, demokracijo in človekove pravice.
Aktualne razmere v svetu danes kličejo k še tesnejšemu partnerstvu med Evropo in Združenimi državami Amerike, ter krepitvi globalne vodstvene vloge transatlantske skupnosti. Zdaj, s tem sem predstavil tudi prednostna področja našega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije prihodnje leto, kamor smo med prednosti dodali tudi vzpostavljanje kapacitet za soočanje s kriznimi situacijami, kakršne so pandemija ali kibernetski napadi. Slovenija si bo vse skozi, še posebej pa med našim vodenjem Evropske unije, prizadevala za nadaljne tesno sodelovanje Evropske unije z Združenimi državami Amerike.
V zvezi s pandemijo novega koronavirusa je Janša ameriškemu gostu izrazil solidarno ZDA, ki so najbolj prizadeta država s COVID-19 na svetu. Pompeo je tudi pohvalil Slovenijo za povečanje obrambnega prispevka in s tem krepitev izpolnjevanja zavez do zveze NATO. Oba pa sta se zavzela za krepitev gospodarskih stikov. Danes sva imela vrsto produktivnih pogovorov. Govorila sva o širokem naboru tem, ki jih je premier že omenil. Vsaka odraža naše prijateljstvo in strateško partnerstvo med našima državama. Pompeo se je sestal tudi s predstavniki več slovenskih energetskih podjetij. Izpostavil je, da je diversifikacija energetskih virov zelo pomembna in da ZDA svetujejo proti preveliki odvisnosti od ruskih energentov. Na novinarsko vprašanje sta izrazila tudi zaskrbljenost zaradi dogodkov v Belorusiji, kjer je po spornih predsedniških volitvah prišlo do nemirov. Janša je predlagal ponovitev volitev ob močni prisotnosti mednarodnih opazovalcev.
Ameriškega državnega sekretarja na poti po srednji Evropi spremlja soproga Susan Pompeo. Po poročanju katoliškega tednika Družina se je med obiskom Ljubljane v spremstvu soproge slovenskega predsednika vlade Urške Bačovnik Janša ustavila tudi v ljubljanski stolnici, kjer jo je sprejel pomožni škof Anton Jamnik. Ta jo je seznanil z zgodovino ljubljanske škofije in stolnice. Gostjo je med drugim zanimalo, kolikšen je delež katoličanov v slovenskem prebivalstvu. Nad stolnico je bila žena ameriškega zunanjega ministra po besedah škofa Jamnika navdušena. Susan Pompeo je posebej za družino povedala, da v vsakem mestu, kamor potuje svojim možem, obišče stolnico. Ljubljanska stolnica je zame še posebej pomembna, ker je sveti Nikolaj zavetnik najnega sina Nikolasa, je dejala Susan Pompeo. Omrežje 5G, ki je bilo v ospredju Pompeovega obiska v Sloveniji, je že nekaj mesecev odprta fronta med ZDA in Kitajsko. Ti velesili pa sta se po novem zapletli še v en spor, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump izdal ukaz o prepovedi kitajskih mobilnih aplikacij, kot sta TikTok in WeChat. Za nekaj pojasnil smo se obrnili na strokovnjaka za informacijsko varnost, etičnega hekerja Milana Gaborja. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Gospod Gabor, veliko se govori te dni o aplikacijah, ki sta sicer v lasti kitajskih lastnikov, to sta aplikaciji TikTok in WeChat. Mogoče, če pojasnimo našim poslušalcem, za kakšni aplikaciji sploh gre, v čem sta recimo drugačni od drugih?
Ja, TikTok, mislim, tako je. Če zaista res gledamo glede starosti, sta približno enako nastali na Kitajskem, tam 12. leta nekje. So tudi kar starejši, ampak nista bili zelo uporabljeni. Pri TikToku je nekako bolj namenjena kreiranju kratkih glasbenih vsebin, ne, torej nekje tam 3 do 15 sekund, s katerimi lahko recimo prikažejo uporabniki in delijo to z drugimi uporabniki, kakšne, ne vem, plese, lahko lip-sinkajo, torej pač, da pojejo kakšne vsebine, ali pa prikazujejo svoje talente. Pri WeChatu je pa malo drugače, pri WeChat je pa, večnamenska aplikacija, seveda tudi povezavi z druženjem, pač v mreži oziroma z družbenimi vsebinami, ki omogoča primarno je bila namenjena chatu, že samo ime pove. Pol drugega, pol steku razvoja se pa je razvila in dejansko je postala največja sploh kitajsko družbeno omrežje. In pa seveda na Kitajskem ga uporabljajo tudi za različna mobilna plačila, torej da si useri lahko pošiljajo denar oziroma sredstva med samimi uporabniki. Zdaj, tule je seveda pač treba tudi vedeti, da ti obe dve aplikaciji imate različne pravice, torej kaj lahko dostopajo do katerih stvari na vašem telefonu, tako da tu je tudi med njima ta bistvena razlika, ne. Je pa res, da recimo WeChat ima cirka milijardo uporabnikov, kar je za te številčno je kar velika populacija, pa država Kitajska kontrolira torej uporabo. Ne, torej, zakaj, kakšen namen, kaj uporabniki delajo, torej tudi kaj si pišejo med sabo, na podlagi tega recimo filtrirajo vsebine ali pa določajo, kaj je primerno, kaj ne. Ne. In zanimivo je tudi tole, da recimo WeChat je od junija prepovedan v Indiji. Bi zaradi teh različnih pomislekov so ga prepovedali.
V Indiji,
ja.
Ja, TikTok recimo uporablja veliko mladih, kot ste že dejali, otrok, je tudi starostna omejitev. Kakšna so tveganja uporabe tovrstne aplikacije?
Ja, zdaj, tako največje, tako kot sem prej že nekaj omenil, ne, je pač pravice aplikacije, torej na vašem telefonu ali pa na tablici, ne, kaj lahko ta aplikacija, kaj aplikacija dela. Ne. Dvakrat so navadi problemi tveganja, da aplikacija poleg tiste namenske uporabe še karkoli druga dela, recimo ne vem, ima dostop do kakšnih
fotogalerije,
kontaktov ali pa galerije ali pa mikrofon recimo za snemanje in vseh teh stvari, ki pa jih recimo prav za ta namen TikTok potrebuje, ne, za svoje delovanje. Je pa seveda tudi druga, še določena, nevarnost, pa ni sama aplikacija, pa so tudi uporabniki, ki uporabljajo, pa sami sebe snemajo, ne, ker pač treba se zavedati, da ko posnamejo sebe, tudi tisti 20 pa 30 sekund, ko dajo na omrežje, ne, posnamejo ne sam sebe, ampak tudi, ne vem, stanovanje, prostorov, kar je idealno, recimo, za v tem času dopustov tudi za kakšne satove, ne, ker si recimo lahko gledajo, kako notranjo stanovanj oprema, kaj je vrednega v hiši in podobno. Ne. Zdaj, tule je bilo v zadnjem času sploh glede na uporabo oziroma popularnost TikTok aplikacije tudi narejenih kar nekaj analiz, ne, in ko so pač analizirali, so pač ugotovili, da določene recimo neke loge tudi pošilja nazaj na Kitajsko, ne, ampak primerjavi s podobnimi aplikacijami ni bilo zdaj tule, da bi bilo nekaj dost večjega kot pa druge aplikacije podobne pošiljajo, recimo tudi v Ameriko ali pa kam v Evropo.
Predvsem je problematična uporaba TikToka, slišimo v ZDA, politika in tamkajšnja oblast želi uporabo teh omrežij na svojih tleh omejiti, saj da naj bi predstavljala nevarnost vohunjenja, da naj bi ogrožala ameriški nacionalni interes, ker je v lasti kitajskih podjetij, omenja se tehnologija prepoznave obraza in iskanje lokacij uporabnika. Na kakšen način bi lahko kitajske oblasti to počele? Zakaj to ZDA tako skrbi?
Ja, danes je tako državam, pa kot tudi korporacijam, pač ena stvar skupna. Ne? Pač želijo imeti pač te podatke, torej čim več podatkov, ki jih lahko pač zberejo, shranijo in obdelajo in na podlagi tega pač iščejo ali prepoznave obraze, kot ste eno stvar omenili. Ne? Druga stvar je pa pač, da tudi korelirajo pa s kakšno imenitno inteligenco zadaj iščejo zanimive povezave med samimi temi uporabniki. Ne? Teda zato je predvsem dost pomembno pri teh stvarih, kje se tile podatki hranijo, ne? In trenutno pač te kitajske aplikacije hranijo podatke delno nekaj sicer na evropskih strežnikih, nekaj pa na kitajskem. In tule bolj kot tehnološko se meni zdi bolj politično vprašanje, ne? Ker bi tudi američani radi imeli neko tako aplikacijo ali pa zbirko podatkov. Ne? In definitivno je tule interes, da pač tudi ne na zadnje kupijo jih, ne? Ker mislim, da na zadnje je bila tudi ponudba za to, da mora Microsoft dokol pač drug kot ameriški korporaciji kupi tega. Te pa treba zavedati, da tisti, ki obvladuje največ podatkov, definitivno je tudi zmagovalec v tej digitalni vojni, ki pač poteka na internetu.
Gospod Gabor, kot etični heker seveda spremljate dogajanje v tem svetu in z razvojem spleta in tehnologiji se soočamo z vse večjim tveganjem kibernetske varnosti. Je veliko povpraševanje po okrepitvi varnostnih sistemov tako v poslovnem kot zasebnem okolju?
Tako bom rekel, danes je mogoče ena stvar taka zanimiva, da še vedno so incidenti tisti, ki poganjajo pač povpraševanje. Ne? Se kač nekšen velik vdor zgodi ali pa veliko utajitev podatkov. Pa kakšen odmeven primer, recimo takrat se definitivno tudi povpraševanje, je večje povpraševanje, ker se začnejo stranke spraševati, kje pa smo mi, a se nam lahko tudi tole zgodi. Vse pa v zadnjem letu dveh pozna, da tudi v dosti poslovnih subjektov in pa tudi ne nazadnje posameznikov že dela dosti na sami preventivi. Ne? Torej, da so pač že prej poskrbijo, še pred samim incidentom za ustrezno zaščito. Tako da dosti stvari se dogaja, ni pa ni mogoče toliko hitro, kot bi mi etični hekeri si želeli, da se te stvari spreminjajo ali pa dogajajo ali pa pač pojavljajo. Ne? Te stvari spreminjajo na boljše, no? Če čisto tako kratko pozamemo, ampak počasi.
Se pa še premalo o njih govori, hočete reči.
Vsekakor, jaz vsekakor podpiram tudi, da se stvari teh govori, ko ni incidentov, ne? Recimo, ali pa se pojavijo takšne stvari, recimo zdaj korona je bila lep primer, ne? Ko se je tudi ta površina napada potencialnega zelo povečala, ne? Ker so domači računalniki postali poslovni oziroma službeni računalniki, ko so ljudje začeli delati od doma, ne? In tudi tole takšne pol priložnosti, pol hekerji, izkoristijo. Ne? In če bi bili recimo malo bolj pripravljeni na takšne stvari ali pa bolj ozaveščeni bi teh takšnih incidentov ali pa tudi varnostnih dogodkov bilo pa manj.
Vedno je pa previdnost vsekakor na mestu.
Vsekakor. Previdnost pa tudi, kakšen video pogledati, kdaj, katere nevarnosti nam prežijo na internetu je vsekakor koristno, ker mogoče naslednjič, ko bomo pred kakšno skušnjavo vnesli kakšne podatke, kakšni aplikaciji bomo reči primisli, pa jih mogoče ne vnesli.
Gospod Milan Gabor, etični heker, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.
V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih 856 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 29 oseb. Hospitaliziranih je bilo 19 oseb, dve osebi sta potrebovali zdravljenje v intenzivni enoti. V zadnjih dneh spet narašča število primerov uvoza okužb iz Hrvaške. Zdravstvena stroka je nad tem zaskrbljena. Vodja strokovne svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Beović napoveduje, da bodo politiki predlagali bistveno strožji režim na meji. Omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku z Hrvaške. Ali se torej Hrvaška, kjer so danes zabeležili rekordnih 180 novih okužb, bliža tako imenovanemu rdečemu seznamu držav, smo vprašali direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka.
Ne, Hrvaška še daleč od rdeče liste, zdaj res, da dva dni imajo zelo povečano število. Žal, če gledamo tudi te podatke zadnjih 3-4 dni, tudi nakazuje zelo strmo rast, kar lahko bi rekli, da nakazuje nov vrh na Hrvaškem. Mi sicer upamo, da do tega ne bo prišlo, ker če pride pri njih, je tudi to za nas velik problem. Mi sodelujemo zelo redno s Hrvati, se redno menimo med sabo tudi za ukrepe, se dogovarjamo za ukrepe, nekatere ukrepe, ki jih imamo mi, tudi oni izvajajo zdaj po to novem. Recimo v nočnih, imajo sicer odprt nočni lokal, plesišče je zaprto, torej ljudje ne smejo iti na plesišče. Skratka, obe epidemiološki službi, tako Hrvaška kot Slovenska, se trudimo, da obvladujemo situacijo, ampak ni dovolj samo epidemiološka služba, predvsem je pomembno, kako se ljudje, prebivalci Hrvaške in Slovenije obnašajo. Če se bojo obnašali zaščitniško, samo zaščitniško, potem bo seveda virusa manj. Če pa se bodo sprostili in bili na nočnih zabavah, potem hodili brez mask po avtobusu, vlaku, pa zaprtih prostorih, zdravstvenih ustanovah in tako naprej, bo pač virusa več. Ne glede na to, da se mi to želimo, da ga ne bi bilo. To pa ima lahko potem zelo negativen učink na odprtje šol. Namreč 14 dni, tako rekoč, bomo odpirali slovenske šole in če bo epidemiološka situacija slaba, jih pač ne bomo odprli.
Vlada je podaljšala nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na podlagi mnenja strokovne skupine za COVID-19 tako ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke. V veljavi ostaja tudi prepoved zbiranja več kot 10 ljudi oziroma do 50 ljudi v primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih. Delovna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za delo je danes nadaljevala pogovore o oblikovanju protokola za naslednji val okužb v socialno-varstvenih zavodih. Sodelujoči so se razšli v optimističnem vzdušju. O tem, kdaj naj bi uskladili protokol, pa državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič.
Naslednji teden je srečanje v ožji skupini, kjer bomo pogledali protokol za domove. V sredini septembra pa se ponovno srečamo in takrat dokončamo ta protokol, ki bo veljal za vse.
Tudi državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant je izrazila zadovoljstvo nad srečanjem v polni sestavi, saj je le to pot za izboljšanje razmer za oskrbovance domov za starejše. Prenos splošnih strokovnih navodil v prakso je po njenih besedah včasih zahteven, zato so se danes dogovorili za nekatere rešitve, ki pa jih bodo v prihodnjih tednih še dodatno razdelali. Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič je zmagovalec druge etape dirke svetovne serije Kriteriji Dauphin. Na preizkušnji dolgi 135 km je v zaključnem vzponu 600 metrov pred ciljem skočil iz vodilne skupine in prepričljivo ugnal vse tekmece. Roglič je z etapno zmago prevzel majico vodilnega na dirki, ki je ogrevalna za preizkušnjo za letošnji tur po Franciji. Tako kot pri praktično vseh drugih športih je pandemija novega koronavirusa zaznamovala tudi sezono v kajaku in kanuju, a konec tedna bodo v Tacnu le začeli izbirne tekme za slovensko reprezentanco v slalomu na divjih vodah. Nenazadnje je do konca sezone predvideno tudi evropsko prvenstvo. Z Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem v severni polovici Slovenije še pojavljale plohe in nevihte, kakšna je lahko tudi močnejša, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo sprva še deloma sončno, sredi dneva, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo tudi krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature pa naj bi segle do 29 oziroma na Primorskem do 31 stopinj. Velja pa opozorilo. Danes zvečer in v prvi polovici noči na petek, predvsem na severovzhodu Slovenije, obstaja možnost za pojav krajevnih neurij. Še obeti. V soboto dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj Celzija, Črnomelj in Koper 31, Celje, Novo mesto, Litija, Metlika, Nova Gorica in Trebnje 30 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 29, Murska Sobota, Ajdoščina, Hrastnik in Podčetrtek tudi 29 stopinj, Slovenj Gradec jasno 28, Gornji Grad, Kočevje, Kranj, Maribor, Mežica, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika tudi 28 stopinj. Postojna pretežno oblačno 27, Idrija, Logatec, Rogaška Slatina tudi 27, Babno Polje in Gorenja vas 26, Ilirska Bistrica in Tolmin 25, Pohorje 24, Bovec 21, Krvavec 17, Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila čakajo uro in pol pri vstopu, na mejnem prehodu Jošane 40 minut pri vstopu, na mejnem prehodu Starod pa 30 minut pri vstopu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Marjan Bunič, ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.